พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำ
ค่ำ
พอดแคสต์
แล้วแต่อารมณ
์ของผู้จัด
วันนี้พบกับเหมือนเดิมนะคะคุณธีรพัฒน์อัครเสนีและก็ดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวีค่ะ
นี่เป็น EP ที่3แล้ว
4ค่ะ
4แล้วเหรอ
4
ตายแล้วคนจัดเป็นอัลไซเมอร์แล้วป่ะเนี่ย
ตาย
อ๋อ4แล้วเหรอแป๊บเดียว
4แล้ว
โอ้โห1เดือนเต็มๆแล้วนะ
ใช่ค่ะก็ต้องขอบพระคุณเพราะว่าต้องบอกว่ายังไม่ได้โปรโมทอะไรคือมันเป็นช่วงทดสอบใช่ไหมเขาเรียกว่า
แอบจัดเงียบๆ
แอบจัดเงียบๆย
ังไม่ได้โจทย์เยอะอุ้ยโอ้โหน้ำลายกระเด็นแล้วตา
ดิฉันเองนี่แหละที่โจทย์เยอะยังไม่ได้โปรโมทยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องไมค์คนละตัวอย่างนี้เรายังแบบใช้ไมค์กลางอยู
่
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพอดคาสต์ให้เขาจะใช้ไมค์อีกแบบนึงเสียงคุณนี่จะดูแบบโอ้โหนุ่มเลย
นุ่มนวล
เสียงเหมือนลอยอ่ะแต่ดิฉันไม่ค่อยชอบนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เสียงเหมือนเสียงคนนี้ลอยอยู
่
ตัดน้อยทุกอย่างออกไปหมดเลย
อ่ะอ๋อไม่ตลาดแตกเหมือนเรานะ
ไม่แล้วเสียงจะซอฟเลย
เสียงไม่เป็นไรหรอกไม่ต่างกัน
นวัตกรรมสมัยนี้คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยต้องเรียกว่าโอ้ไปได้ไกลมากแล้วก็คือโปรดักชันเนี่ยมันทำให้มีทางเลือกเยอะขึ้นออปชั่นอลมันเยอะขึ้นแต่ก็ใช่ว่าการมีเครื่องมือที่ดีแล้วจะหมายความว่าจะทำงานที่มันสุดยอดออกมาได
้
การมีเครื่องมือที่ดีมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งมันเหมือนที่เขาพูดอ่ะพรสวรรค์20
ครับ
ความขยันและความตั้งใจ80จริงๆมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆเครื่องมือ 20แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วทำได้ดีแค่ไหน
เครื่องมือ20พรสวรรค์20อีก60นั้นคนดันคุณจะมีแบ็กอัพหรือเปล่าน
ั่นอีกเรื่องนึง
เอาตรงๆเลยดีกว่าส
ัง
คมไทยนะฮะ
นั่นสังคมไทยดิฉันเคยเจอโปรดิวเซอร์คนหนึ่งมาคุณธีรพัฒน์ก็เห็นมาจากสิงคโปร
์
มาพร้อมกล้อง1ตัว
โอ้โห
ทางเราก็เตรียมพวกกรีนสกรีนให้แต่ว่านางทำทีเซอร์ออกมาได้ดีมากดีมาก
ดีบัดซบเลยอ่ะ
เออดีมากคือมันอยู่ที่สคริปต์เขาส่งมาอย่างเงี้ยดิฉันก็ดูแล้วดูคือมันสคริปต์เนี่ยมันจะเป็นการบอกสคริปต์เนี่ยมันคือทุกอย่างของการทำโทรทัศน์นะคะของการทำทุกอย่างอ่ะเพราะว่าในสคริปต์เนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ว่าต้องพูดอะไรแต่ในสคริปต์มันจะบอกว่ากล้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมันจะต้องขึ้น CG อะไรแบบเนี้ยคือนั่นคือวิธีการคิดเป็นภาพมันก็คือสคริปต
์
ประเด็นคือดูสคริปต์ของเราก็แบบน่าสนใจ
แต่ก่อนที่สคริปต์จะออกมานี่คือไอเดียมันต้องมีก่อนไงเออว่าจะทำสคริปต์ยังไงว่าจะวาดภาพธีมทั้งหมดของเรื่องนี้คืออะไร
ภาพมันต้องอยู่ในหัวละ
ใช่
ภาพมันต้องออกมาคือยิ่งเขียนไปอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนทำสคริปต์เนี่ยยิ่งเขียนไปเราก็จะยิ่งเห็นว่าเฮ้ยภาพมันจะออกมาแบบนี้ภาพจะออกมาแบบนี้ภาพจะออกมาแบบนี้อะไรแบบเนี้ย
เขา
ถึงได้ใช้คำว่าคิดเป็นภาพประมาณนั้น
อ
่ะวันนี้หาเช้ากินข้ามเราจะคุยเรื่องอะไรคะคุณธีรพัฒน์
วันนี้ก็ยังอยู่ในกระแสเลือกตั้ง
เหรอ
เออ
เอาดีๆนะ
ไปไหนไม่รอด
คือต้องอันดับแรกก่อนเนี้ยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่มีเสียงตอบรับกลับมาดีกว่าเมื่อกี้พูดค้างไว
้ดีพอสมควร
เออดีแบบโอ้ขอบพระคุณ
ถึงแม้จะยังไม่ดีมากนะฮะถ้าจะให้ดีมากมากันอีกเยอะๆ
น
ะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามโปรโมทแล้วกันนะคะก็อย่างที่มารับฟังกันรับฟังได้ทั้งทาง ขออภัยค่ะ
มีเสียงแหบ
เป็นคุณปั๊ม
อ้าว
รับฟังได้ทั้งทาง
ทางไหนบ้าง
พอดคาสต์นะคะเป็นพอดคาสต์พอดบีน
ครับ
Spotify YouTube ช่องต้นคิด360 Men Plus Facebookต้นคิด360หรือแม้กระทั่งเข้าต้นคิด360.comเลยก็ได
้ครับมาฟังแล้วช่วยมีปฏิสัมพันธ์อะไรด
้
วย
จริงๆแล้วถ้ามีคำถามอะไรอยากถามหรือว่าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรสามารถที่จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะ
คอ
มเมนต์ในเว็บไซต์ก็ได้คอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้คอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้
จะทักทายจะอะไรก็ได้
เราจะได้ดึงมาเพื่อที่จะมานั่งคุยกันในรายการ
ครับ
ง่ายๆเลยคือขี้เกียจคิด
ข้อ แต่ก่อนจะเข้าหัวข้อวันนี้เนี่ยต้องโฆษณาขายของสักนิดนึง
อุ้ยมีขายของด้วยเหรอคะเพิ่งทำ
รายการอื่นเขาร
ายการที่ EP ที่4มีขายของแล้วเหรอคะ
มีขายของก็มีรายการของเราของบริษัทเรานั่นก็คือ World of Speed นะครับ
สุดขีดความเร็ว
สุดขีดความเร็วทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับติดตามกันได้ทางช่อง PPTV
ใช่ค่ะ
23:15 นโดยประมาณบางคนบอกว่าทำไมมาดึกจังจริงๆก็ ดึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดึกมากนะครับต่อจากช่วงข่าวดึกของเขาครับต้องบอกว่าวงการรถตอนนี้ต้องเป็นอะไรที่จะต้องติดตามเพราะมันเป็นช่วงแห่งความเปลี่ยนแปลงของรถยนต
์ใช่ค่ะ
นะครับ
แล้วก็เอาเข้าจริงแล้วอ่ะวงการรถยนต์นอกเหนือจากเปลี่ยนจากเครื่องยนต์แบบสันดาปมาเป็น EV แล้วเนี่ยมันก็มีนวัตกรรมอะไรอีกมากนะคะใหม่ๆรวมไปถึงการเดินทางเส้นทางการเดินทางที่น่าสนใจที่จะอยู่ในรายการด้วยแล้วก็
วงการแข่งรถบ้านเราด้วย
เห็นอย่างนี้เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยที่ยังไม่ได้ผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองเนี่ยเรามีนักแข่งในระดับโลกเนี่ยหลายคนทั้งเขาเรียกว่าถ้าภาษาคุณปั๊มเขาเรียกว่าทางดาร์ทก็คือทางกรวดทางพวกแบบที่ขับ4 wheel พวกดักแรลลี่ทั้งหลายเนี่ยเราก็มีฝีมือนะคะแล้วก็
มอเตอร์ไซค์นักบิดก็มีฝีมือ
มอเตอร์ไซค์ทางเรียบเราก็มีฝีมือนะคะแล้วก็ไปแข่งในระดับ World Superbike มาแล้วอย่างนักแข่งของ Yamaha หรือแม้กระทั่งในวงการที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวงการแข่งรถอันดับ1ของโลกอย่าง F1 Formula 1เนี่ยเราก็มีแล้วฉันก็จำชื่อไม่ได้อังสุสินเดี๋ยวนะ
อเล็กซ์อัลบอน
อเล็กซ์อัลบอนขออภัย
ไหวไหมเนี่ย
เราก็ม
ีอีก5ปีจัดนี่ไม่ไหวแล้วผู้จัดผู้จัดจะเป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว
ชักความจำเลือนลางเต็มทนนะก็มีอเล็กซ์อัลบอนซึ่งตอนนี้ขับให้กับวิลเลียม
ครับ
วิลเลียมนี่ก็เป็นทีมของอังกฤษเป็นทีมเก่าแก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยประเทศเราเนี่ยมีนักขับที่หรือว่ามีนักแข่งยานยนต์เนี่ยที่มีฝีมือเยอะแล้วก็หลายๆคนถามว่าไอ้พวกเนี้ยหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเห็นต่างนะคะดิฉันก็จะมีคำตอบให้คือว่าบางคนบอกว่าไอ้พวกการแข่งรถพวกเนี้ยหรือไอ้รถยนต์สันดาปพวกเนี้ยมันทำลายมลภาวะของโลกสภาวะเป็นพิษอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าอยากจะบอกเพื่อแจ้งเพื่อทราบจะบอกว่า
แจ้งทราบ
รถยนต์ EV เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากสนามแข่งนะคะelectric vehicle เนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าอีลอนมัสก์ต่างหากเป็นคนคิดไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วรถยนต์ EV เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากสนามแข่ง Formula E เนี่ยมีมานานแล้วนะคะ Formula E เนี่ยคืออะไรหลายๆอย่างน้ำมันเครื่องยางรถยนต์เครื่องยนต์ประเภทแบบเครื่องยนต์เล็กที่เป็นเทอร์โบทุกวันนี้
เทคโนโลยีเทอร์โบ
มาจากการแข่งขันรถยนต์ในรถสุดหนึ่งเนี่ยแหละค่ะฟอร์มูล่าวันเพราะว่าสนามแข่งพวกนี้เหมือนการเป็นการทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆนะคะคืออีลอนมัสก์ทำให้เทสลาเป็นที่รู้จักก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วอีลอนมัสก์ไม่ใช่คนคิด EV ขึ้นมา
อีลอนมัสก์เป็นนักธุรกิจ
เป็น revenge of nerd ในวงในยุคสมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องมลภาวะค่ะเอาเข้าจริงแล้วทุกวันนี้เครื่องยนต์สันดาปถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ทำลายมลภาวะสิ่งแวดล้อม
ครับ
สักเท่าไหร่แล้ว
แต่จริงๆก็เครื่องยนต์สันดาปก็ยังจำเป็นต้องมีแหละในอยู่ในโลกต่อไปเพราะว่ามันคนยังใช้เยอะอยู่น้ำมันก็ยังไม่ได้หมดไปทันทีทันใด
คือยังต้องอยู่ในวงเวียนนี้แล้วค่ะแต่ว่าอย่างนี้ฉันเองเนี่ยถามว่าสนใจ electric vehicle ไหมก็สนใจแต่ว่าก็ยังคงไม่ใช้ตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนช่วงเริ่มต้นมันเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็เราก็จะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปทั้งโลกก
็
คือเรื่องของการชาร์จon the go ก็คือว่าเวลาคุณชาร์จที่บ้านอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ทีนี้เนี่ยพอคุณชาร์จจากบ้านไปแล้วคุณต้องการชาร์จเพิ่มเนี่ยในการเดินทางไกลเนี่ยมันมีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าจุดชาร์จมันมีน้
อ
ยหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดกันทั้งโลกแล้วก็ดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียคือคนเอารถไปจอดแช
่
ทิ้งไว้แล้วก็เสียบแล้วก็ไม่มาน
ิสัยเสีย
ไม่อย่างเงี้ยเป็นทั้งโลกเลยนะเมืองไทยได้เห็นแล้วเมืองนอกมีเยอะแล้วบางคนจองไว้ไปถึงก็ไม่ได้โทรตามก็เจ้าของคนที่เสียบชาร์จไว้ก็ไม่มา
ช่องยังมีน้อยอยู
่ช่องก็มีน้อยอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็มีคำมันนั่งคุยกับคุณปั๊มก็ถามกันว่าแล้วแบตเตอรี่ล่ะถ้าบอกว่ารถยนต์สันดาปทำลายสภาวะแวดล้อมโลกดิฉันถามตอบว่าแล้วแบตเตอรี่ล่ะในเมื่อแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถไฟฟ้า EV เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมันใช้ต่อมันใช้ได้สักประมาณ
8 ปี
แล้วหลังจากนั้นล่ะ
ครับ
แบตเตอรี่เหล่านี้จะเป็นขยะเทคโนโลยีแบบที่โทรศัพท์มือถือเป็นหรือเปล่าทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือทั้งหลายเนี่ยสมาร์ทโฟนที่เราจะเรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือทั้งหลายเนี่ยเป็นขยะเทคโนโลยีมีการทิ้งมีการเปลี่ยนรุ่นกันบ่อยขึ้นแล้วขยะพวกนี้ก็นำไปหมุนเวียนกลับมาใ ในอุตสาหกรรมบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้งหมด
อ
ันนี้ก็ขยะเทคโนโลยีถามว่าแบตเตอรี่เป็นขยะเทคโนโลยีอีกหรือเปล่าในอนาคตเราจะต้องมีขยะเทคโนโลยีอย่างนี้ไปอีกเยอะหรือเปล่า
ครับ
อันนี้ก็เป็นปัญหา
ก็เป็นอีกอ่ะก็เป็นขยะอีกแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับเทียบข้อดีข้อเสียกันเนี
่
ยหลายๆคนก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าทางเลือกทางแยกบางคนก็อยากจะสันดาบล้วนต่อไปบางคนครึ่งควบลูกก็คืออยากจะสันดาบด้วยแล้วก็อีพาวเวอร์ด้วยก็คือเป็นไฮบริดคือมีรถยนต์ทั้งสองอย่างแต่ว่าบางคนก็คิดว่าถ้าสองอย่างเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบคอสที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องรับทั้งสองระบบกับอีกคนก็บอกว่าเพียวอิเล็กทริกไปเลยไฟฟ้าล้วนไปเลยนะครับก็เป็นช่วงที่คนกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเฮ้ยแบบไหนที่มันดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดแล้วระยะยาวมันดีมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ไปติดตามรายการได้แล้วกันนะครับมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในรายการ World of Speed
มี
บ้างไม่มีบ้างต้องบอกคุณปั๊มโปรดิวเซอร์มีบ้างมีบ้าง
ไอ้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องไก่ไข่แล้วแต่ความชอบจริตใครจริตมัน
อ
ันนั้นละกันเพียงแต่ว่าเราจริตเราก็ไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาว่าจริตเราดีที่สุด
ใช่
เราก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปข่มจริตคนอื่นว่าเฮ้ยจริตพี่เนี่ยคือของพี่เนี่ยที่พี่คิดมาแล้วเนี่ยคือดีน้องต้องทำตามพี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่ตกสมัยไปแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้แต่ผู้ใหญ่อาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงก็ต้องดูด้วยอะไรแบบเนี้ยคือโลกมันไม่ได้หมุนรอบตัวเรา
ข้อสำคัญคือการมีทางเลือกนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้ว
ใช่อันนั้นคือสิ่งที่ดี
ประเสริฐสุดแล้วนะครับ
คือถ้าไม่มีทางเลือกลำบากกว่า
ทางเลือกเยอะๆเนี่ยคนประชาชนผู้ใช้เนี่ยได้เปรียบได้ประโยชน
์
นะครับอ่ะแล้วนั่นก็คือเรื่อง
ขายของ
ขาย
รายการ
ก่อนเข้ารายการในวันนี้นะฮะด้วยเรื่องนโยบายไหนที่น่าจะที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
ผู้นำแบบไหนที่คนไทย
เอาคุณจอดจงไปที่ผู้นำหรอผู้นำก็ได้ผู้นำหรือนโยบายก็คือนโยบายก็มาจากผู้นำแหละนะฮะ
นี่ไงคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเราจะคุยกันจากไอ้ตัวสวนดุสิตโพ
นี่ไหม
นโยบายไม่
เอา
ผู้นำนโยบาย
เป็นซะอย่าง
น
ั้น
นโยบายมันทำจริงกันไม่ค่อยได
้
เอาจริงนโยบายทำจริงกันไม่ค่อยได้แล้วก็ทำแล้วก็เหมือนแถแล้วก็มันไม่สำเร็จเพราะว่านโยบายพรรคนี้ถ้ามันสำเร็จเนี่ยคือนโยบายเนี่ยพูดกันตามความจริงนะไม่ฝันนะนโยบายมันเป็นไปได้ยากเพราะอะไรข้อแรกเพราะว่าในสนามเลือกตั้งมักจะพูดเกินจริงเสม
อ
ข้อที่สองถ้าดันทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าผลักดันจนได้นะผลักดันจนได้มันพรรคคู่แข่งก็จะต้องหาทางที่จะ discredit นโยบายนั้นว่ามันไม่ดียังไงนึกออกปะเพราะว่าเป็นงั้นมันจะกลายเป็น benefitของพรรคที่มันทำตามนโยบายสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนโยบายของแต่ละพรรคมันได้แบบครึ่งควบลูก
ก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลกันเองยังมาดิสเครดิตกันเองเลยคิดดูดิเพื่อที่จะเป็นผลงานอ่ะนะ
ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังวันนี้ฟังเราเนี่ยฟังถ้าฟังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟังสดเลยเนี่ยมันจะออกเวลา18:00 PM ของวันศุกร์ใช่ป่ะร้อยพฤหัสก็จะบอกว่า
แต่เราอัดก่อน
ไม่แต่เราก็จะบอกคือวันนี้วันศุกร์เนี่ยคุณชูวิทย์เขาจะแถลงข่าว
อ๋อ
เขาจะแถลงแบบโอ้โหเปิดสาวไส้อ่ะดิฉันก็ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังขาฟังคุณชูวิทย์ก่อนแล้วค่อยมาฟังดิฉันก็ได้ แต่ขอร้องคุณชูวิทย์ขาอย่าแถลงข่าวตอน18:00 PM ชิบหายเรตติ้งกูตก
โอ้ยของเราฟังย้อนหลังได้แหมจะไปเทียบอะไรกับระดับคุณชูวิทย์ความร้อนแรง
ไม่ฉันเชื่อว่าคนอย่างคุณชูวิทย์เนี่ย
แ
ถลงข่าวบ่ายสาม
เ
พราะอะไรวะ
เพราะอะไร
วันศุกร์บ่ายสามเนี่ยรถไม่ติดข้อแรกยังไม่ติดข้อที่สองเนี่ยคุณชูวิทย์แกอายุเยอะแล้วแกไม่แถลงข่าวดึกหรอกแกง่วงนอน
ไปดูถูกกันอีก
18:00 PM
ไอตอนมีเรื่องกับนั่นสันทนาแกก็ตอนหัวค่ำนะมืดแล้ว
นี่ก็ดึงดราม่า
แต่ควรจะเป็นตอนบ่ายเพราะว่าแกรู้วิถีสื่อดีเพราะออกข่าวเย็นได้แล้วออกข่าวดึกได้อีก
ใช่
สองข่าวเลย
ใช่ก็ต้องบ่ายสามไง
ใช่ไหม
ใช่ไหม
กำลังดี
ต้องบ่ายสามเพราะบ่ายสามเนี่ยแถลงสักสองใช่ไหม
ถ้าเช้าเนี่ยนักข่าวก็ไม่ค่อยไป
ไม่งั้นก็ต้องบ่ายโมงถ้าบ่ายโมงได้ข่าวเย็น
บ่ายต้นหน่อย
บ่ายโมงได้ข่าวเย็น
เ
พราะว่า
บ่ายสามก็ยังทันเดี๋ยวนี้ข่าวเย็นเข้ามาเร็วแล้วเขาเทคโนโลยี
ก็ส่งเลยไม่ต้องตัดส่งเลยไม่ต้องตัด
โอ้ย
แคปชั่นได้
น่ารู้จริงๆว่าจะร้อนแรงขนาดไหน
ก็ฟังคุณชูวิทย์เสร็จแล้วก็มาฟังพวกดิฉันเนี่ยค่ะ นโยบายไม่เป็นจริง
ไม่อันนี้เรานโยบายที่ที่ประชาชนอยากได้เออคือไม่ได้เป็นนโยบายที่เหมือนกับพรรคการเมืองอยากจะขายหรอกเรามองในมุมว่าเออประชาชนเนี่ยจะอยากได้อะไรและจะเลือกพรรคที่ขายฝันหรือว่าขายนโยบายไปในทิศทางไหน
ค่ะ
นะฮะถ้าตั้งแต่เริ่มต้นในแรกเริ่มเนี่ยเดาเอาว่าคนจะต้องซื้อนโยบายพรรคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากเพราะว่า
ไม่หรอก
มันจบจากมันมีปัญหาเรื่องความยากลำบากไงหลังโควิดมา
แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องขอบคุณนโยบายนี้เราเอามาจากสวนดุสิตโพนะคะเม
ื่อ
สัปดาห์ที่แล้วสวนดุสิตโพทำสวนดุสิตโพกับนิด้าโพดิฉันไม่รู้จะเชื่อโพไหนแล้วเนี่ยว่าจะไปซุปเปอร์โพ คือโพมันเป็นแกแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการคาดการณ์นะคะมันเชื่อไม่ได้ทั้ง 100% อยู่แล้วเพราะว่ามัน
ที่ว่าไปที่กลุ่มไหน
คุณเรียนนิด้ามาน่ะคุณทำโพเขาด้วยเปล่า
ไม่ได้ทำเรียนจบก็บุญแล้วไม่มีเวลา
เอออ่ะมานโยบายไหนบ้างที่คนต้องการ
เออคนเขาโดนใจนโยบายไหนคุณโ
อนโยบายที่โดนใจเนี่ยนะคะนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนโยบายแรกเนี่ยคือนโยบายแทน
ตระดันแทน
อะไรวะอ่านไม่ออก
อีกตายแล้วนอกจาก
นโยบายที่โดนใจค่าแรง600 บาทต่อวัน
โอ้นี่ไงเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น
ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 กูปิดบริษัทเลยนะกูบอกเลย
ไหวไหมเนี่ยเออ
นโยบายบัตรประชาชนเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่30 บาทรักษาทุกโรคอ่ะต่อมาคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงยาเสพติดต้องหมดไปทั้งหมดเนี้ย 7.73% อันดับ1
ครับยาเสพติดมาอันดับสุดท้าย
แล้วก็ 7.67 เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รื้อบางอย่างที่ไม่ดีก็เลิกปรับให้ทันสมัยเป็นสากลลดภาระต่างๆของประชาชนปลดเปลื้องค่าครองชีพและหนี้สินของประชาชนก่อนนี้เองมึงก็ใช้นี่เองดีกว่า
ส่วนใหญ่ก็พัวพันอยู่กับเรื่องค่าครองชีพเนี่ยนะของประชาชน
สร้างสังคมของชาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็ฝันไป 7.67% 7.61 เนี่ยก
็ไม่มีอันไหนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายความเจริญเลยเน
า
ะ
เอาง่ายๆเนี่ยคือที่มีความสนใจก็คือเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่าง
ๆ
อยากได้อยากได้สิทธิสวัสดิการต่างๆแล้วก็อยากให้ขึ้นค่าแรงอยากให้ปรับโครงสร้างหนี
้
แล้วก็ค่อยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วค่อยมากระตุ้นเศรษฐกิจ
ปากท้องทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แล้ว นะครับ
คือก็จะเห็นว่ามันก็อย่างหลังจากยุคเขาเรียกว่า post covid ใช่ไหมคะพอหลังจากโรคระบาดมันอยากเรียกว่าจบเพราะมันยังมีต่อมันอยู่แหละแต่มันไม่ใช่แบบเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาผู้คนก็เหมือนแบบฟื้นจากสงคราม ทีนี้เนี่ยมันทำมาหากินข้าวยากหมากแพงอันนี้ถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์กันนะคุณก็จะเห็นว่ายุคหลังสงครามโลกอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้หมด recession เกิดขึ้นยุคหลังสงครามโลกทั่วโลกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นในยุคนี้หลังสงครามโรคระบาดเนี่ยมันก็เห็นว่าเศรษฐกิจพังยับเยินเพราะว่าก็คือใครจะบอกว่าฟื้นเร็วเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันอาจจะเป็นตัวเลขลวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกทั้งโลกเป็นพังแล้วเราจะอยู่คนเดียวมันไม่ได
้
มันจะดีอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้
ครับ
แล้วก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกได้ถึงแม้ทั้งดิฉันเองเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงความแพงของสินค้าเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นราคามาโดยที่เราแบบมายังไงวะอะไรแบบ
คืออย่าพูดถึงเศรษฐกิจฟื้นในตอนนี้พูดถึงการหยุดยั้งปัญหาทางเศรษฐกิจก่อนดีกว่านะครับที่เขากลัวอยู่ก็คือไม่ให้เงินเฟ้อไม่ให้ถดถอย
แบงค์ชาติทำแล้วไง
ก็ดูได้ว่าชะลอลงไปชะลอลงไปแล้วก็มีทีท่าว่าจะไม่เกิดปัญหาใหญ่นั่นก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะแต่ว่าไอ้ฟื้นเนี่ยคงอาจจะต้องรอเวลาอีกสักพักนึง
คือถามว่าทำไมถึงคิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นเร็วนะคะในมุมมองของดิฉันเอาของดิฉันละกันซึ่งทำธุรกิจด้วยเนี่ย
ค
ือธุรกิจเนี่ยหมายถึงการทำธุรกิจการค้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เราที่เดียวแล้วบนโลกใบนี
้
มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งโลกนะคะถ้าเศรษฐกิจในยุโรปแย่ก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจในเอเชียก็ เศรษฐกิจในยุโรปแย่เศรษฐกิจในอังกฤษในอเมริกาก็จะแย่ตาม
ใช่
ถ้าจีนแย
่
ถ้าจีนแย่ในเอเชียนะคะถ้าจีนแย่ญี่ปุ่นแย่ที่เหลือแย่หมดประมาณนั้นก็คือว่าบ้านเราเนี่ยอาศัยอยู่2 อย่างในการทำธุรกิจในการสร้างรายได้ให้กับประเทศส่วนใหญ่คือเน้นที่2สิ่งก็คือการท่องเที่ยวกับส่งออก
เน้นมานานแล้วคือยนต์2 ตัวเนี้ย
น
ะ
ฮะแล้วมันก็เหนื่อยคือถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับอย่างพวกเราซึ่งเป็นโปรดักชันเดี๋ยวต่อเนื่องนะคะก
็
คือว่าถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวกับส่งออกเนี่ยมันท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่ได้มาเต็มสูบแบบเมื่อก่อนแล้วส่งออกเนี่ยมันส่งออกได้น้อยลงเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีเนี่ย
ตลาดยังไม่เปิด
ตลาดไม่เปิดก็เท่ากับว่าถามว่าส่งผลยังไงนึกต่อนะคะว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้ง2 ส่วนเนี่ยก็จะไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยพอมันไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยภาคเกษตรกรรมซึ่งต้องส่งออกด้วยเช่นกันเนี่ยส่งออกไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยเอาแค่จับจ่ายใช้สอยก่อนนะข้าวของแพงขึ้น
อ
ันเนื่องมาจากว่าต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันน้อยลงเมื่อจับจ่ายใช้สอยน้อยลงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆการบริการต่างๆมันก็จะต้องแบบชะงักงานหรือว่ามีการใช้จ่ายน้อยลงตัวแรกที่จะถูกตัดคืองบโฆษณาแน่นอนผู้ผลิตรายการทีวีทั้งหลายหรือผู้ผลิตสื่อทั้งหลายเนี่ยงบโฆษณาไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์เอาท์ออฟโฮม
ของไม่จำเป็นต่างๆเนี่ย
จะถ
ูกตัดออก
เช่นเดียวกันเนี่ยทำไมเราถึงเห็นข่าวตอนต้นปีว่าสมาชิก Netflix เนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันเกิดจากผลสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันถดถอยคือดูอะไรดูจากอย่างนี้ได้เลยนะคะเมื่อตราบใดที่ครัวเรือนเริ่มที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันถึงเวลารัดเข็มขัดกันจริงๆแล้วแล้วถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมอีกสักปีนึงอะค่ะมันต้องอีกสักปีนึงให้คนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนฟื้นตัวเนาะมันเพิ่งฟื้นไข้อ่ะมันไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงเลยนึกถึงตัวเราก็ได้ตอนเราไม่สบายอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบเฮ้ยฟื้นไข้แล้วลุกขึ้นมาตีเทนนิสได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้
ครับคือคนพอฟื้นไข้แล้วคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตคนพร้อมที่จะผลิตสินค้าแต่ว่าคนที่จะลงทุนยังไม่มี
คือตอนนี้เงินลงทุนเนี่ยอย่างในอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยก
็
หวังเงินลงทุนตอนนี้ไม่ได้หวังเงินลงทุนจากอเมริกาเหนือหรือว่ายุโรปแล้วนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีตอนนี้เงินลงทุนที่เราหวังเนี่ยก็ต้องเป็นเงินลงทุนจากจีนซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู
่
เรื่องจีนเทาจีนขาวอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เงินลงทุนจากตะวันออกกลางแต่ว่าจะบอกว่า
เงินลงทุนของเราเองแหละไม่มีเลยเหรอในประเทศเน
ี่
ยคือเงินอาจจะมีแต่ว่าอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์ในการลงทุนมันไม่ค่อยม
ี
บรรยากาศในการลงทุนมันไม่มี
บรรยากาศในการลงทุนไม่มี
บรรยากาศนี่สำคัญนะบางทีเงินเต็มกระเป๋าแล้วบรรยากาศไม่ดีอย่างคุณโอเนี่ยเก็บดีกว่าแต่บางทีไม่มีเลยปลายเดือนแล้วเนี่ยแต่อยากจะใช้มีอารมณ์ขึ้นมาเห็นคนนู้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อ
เขาก็จะซื้อก
ัน ก็ดูว่าเราก็อยากซื้อเพราะฉะนั้นในอารมณ์เนี่ยสำคัญที่มันจะต้องสร้างให้ได้
บรรยากาศบรรยากาศในการลงทุนสำคัญค่ะสำค
ั
ญยังไงบ้างก็บรรยากาศในการลงทุนที่จะเรียกให้นักให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะคะข้อแรกบรรยากาศทางการเมื
อง
มันถึงได้เรามาคุยกันในหา
ต้องนิ่ง
ต้องนิ่งคือมีการเลือกตั้งก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีข้อขัดแย้งทางการเมืองอย่างเงี้ยบรรยากาศในการลงทุนมันน้อยลงแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือความขัดแย้งจากสภาพสังคมภายในคือถ้าออกมาประท้วงกันบ่อยๆหรือว่าออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความวุ่นวายหรือมีข่าวลือเยอะๆ
มันก็ไม่ดี
มันจะไม่สร้างความเชื่อมั่นนึกออกไหมฮะมันก็จะไม่สร้างความเชื่อมั่นอาทิเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะเส้นแต่เส้นส่วนต่อขยายยังหาผู้ลงทุนอยู
่
ปรากฏว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้ภายในสิ้นปีนี
้
จะไปใช้ปีหน้าปี
68เสร็จแต่ว่าหา
ผู้ลงทุนไม่ได้
หารถมาวิ่งไม่ได
้หาคนมาจัดการไม่ได้เนี่ยซึ่งกลายเป็นว่าไอ้ของแบบนี้มันแทนที่จะทำให้เส้นทางแถวเนี้ยมันหมายถึงว่าเส้นตั้งแต่สุวรรณภูมิไปจนถึงมีนบุรีเนี่ยนะคะรวมไปถึงพระราม9ด้วยเนี่ยที่จะมีความคึกคักในการลงทุนเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีความคึกคักในการลงทุน
ครับ
ก็กลายเป็นเรื่องที่แบบทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกกังวลใจมันยิ่งสร้างความกังวลใจ
ใช่
เพราะว่า เลือกตั้งก็เรื่องหนึ่งนะคะเลือกตั้งเนี่ยมันก็เงินสะพัดเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยรัฐบาลที่ได้มาน่ะมีเสถียรภาพแค่ไหนอีเวนแม้กระทั่งว่าการเลือกครม.นายกรัฐมนตรีก็มีผลต่อบรรยากาศในการลงทุนนักลงทุนจะเชื่อมั่นขนาดไหนคนนี้มา
ทีมงานจะโดนใจขนาดไหนใช่ไหม
ร
ัฐมนตรี
ร
ดีไหมเหมาะสมไหม
เห็นหน้าแล้วแบบ
ยี
้คือไม่ได้คาดหวังความสามารถนะคาดหวังความเชื่อมั่นคือความสามารถเนี่ยคือเชื่ออยู่แล้วว่าข้าราชการประจำปลัดกระทรวงเนี่ยก็ต้องเก่งในระดับนึงอยู่แล้วล่ะไม่งั้นประเทศชาติคงไม่รอดมาระดับนี้นะคะแต่นักการเมืองดิฉันไม่ได้เชื่อว่ามีฝีมือถึงขนาดจะแบบว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแต่ขอแค่เข้ามาแล้วมีความน่าเชื่อมั่นแล้วสามารถที่จะเขาเรียกว่าเมื่อกี้ที่คุณธีรพัฒน์บอกค่ะดันให้นโยบายนั้นมันเป็นจริงได้แค่นั้นเองว่าไม่เช่นงั้นเนี่ยเมื่อกลายเป็นว่านักการเมืองมาแล้วก็
เงี้ยจะหาผลประโยชน์ท่าเดียวนะครับนโยบายนี่สำคัญนะถ้าวางไม่ดีเนี่ยเวลาที่อยู่มันก็ไร้ค่า2ปีผ่านไป3ปีผ่านไป4ปีผ่านไปแล้วไม่ได้ทำอะไรจริงๆแล้วอยากจะเห็นนโยบายที่มันเชื่อมต่อความเจริญไปยังหัวเมืองในแต่ละภาคนะ
ใช่นะเห็นด้วย
มันควรจะมีอะไรแบบนี้บ้าง
คือเอาข้อจริงแล้วเนี่ยตอนนี้นโยบายที่คนอยากได้เนี่ยก็คือเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆของ
มันจะห่วงแต่ตัวเองไงห่วงแต่ปากท้องก็เข้าใจเพราะว่ามันลำบากไงแต่ตอนนี้คือถ้าลืมตาอ้าปากได้แล้วถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยประเทศมันควรจะทำอะไรให้มันใหญ่ๆบ้างไหม
อาทิเช่น
การเชื่อมต่ออย่างบอกแล้ว
เขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้ว
รถไฟฟ้าเนี่ยอย่าทำในกรุงเทพเยอะเลยพอ
ไม่รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อนี
่
หัวเมือง
ให้มันเสร็จเถอะ
เสร็จ
อย่าไม่ต้องสูงมากก็ได้ความเร็วสูงธรรมดา แต่ว่าให้มันเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางที่มันได้ผลจริงๆ
คืออย่างนี้ชีวิตในต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนี้ว่ามันก็จะเป็นชีวิตที่ทุกคนต้องมีมอเตอร์ไซค์นะฮะ
ครับ
ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปไหนลำบาก
แ
ล้วก็ดิฉันเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการนะที่เขาบอกว่าต้องการสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐเนี่ยเพราะว่าการเข้าถึงการแพทย
์
อันนี้เราพูดถึงการแพทย์ก่อนนะการเข้าถึงการแพทย์การศึกษาแล้วก็ความเจริญต่างๆเนี่ยจากส่วนกลางเนี่ยที่จะไปส่วนภูมิภาคเนี่ยเอาพูดอย่างนี้แล้วกันมันน้อยด้วยความที่ฉันเนี่ยเป็นนักข่าวแล้วเดินทางไปต่างจังหวัด
น้อยมากเลย
บ่อยก็จะเห็นว่าน้องที่เป็นทีมงานที่มาจากต่างจังหวัดเขาก็จะพูดกับพี่โอถ้าเราไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันลำบากมันลำบากมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเดินทางจากบ้านเพื่อจะไปโรงพยาบาลจากบ้านเพื่อไปแค่แบบเขาเรียกว่าสุขศาลาสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับเป็นเหมือนแบบโรงพยาบาลตำบล อะไรอย่างเงี้ยเราพอสตอ โรงพยาบาลตำบลแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะแบบได้รับความเจริญไม่ได้จะเดินห้างอะไรแบบเราแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมีสถานที่ที่จะผ่อนคลายอะไรมากนักหรือไม่มีแม้กระทั่งแบบโรงมหรสพอะไรมากมายในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยการศึกษาก็เช่นเดียวกันการศึกษาในต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ใช่โรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยมันก็ยากลำบากสำหรับเด็กที่จะแบบก้าวข้ามข้อจำกัดหลายๆอย่างนึกออกไหมฮะบางโรงเรียนเนี่ยอยู่ห่างไกลมีเด็กอยู่แค่10-20คนครู1คน
แล้วสุดท้ายยังไง
สอนทุกอย่าง
สุดท้ายยังไงพ่อแม่ก็ต้องหาทางส่งลูกเข้ามาในกรุงเทพ
ก็มันจะเริ่มต้นจากพ่อแม่ส่งลูกเข้ามาในตัวจังหวัดก่อนแล้วก็ในตัวจังหวัดที่จะเลยนะฮะแล้วก็ค่อยเข้ามากรุงเทพแต่ประเด็นก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยวิธีการดำเนินชีวิตแบบของต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนที่มีฐานะเอางี้ก่อนที่ไม่ใช่คนที่มีฐานะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีแบบเข้ามาทำงานในตัวเมืองในจังหวัดแล้วค่อยเข้ามาในกทม.ซึ่งก็จะเป็นจุดใหญ่อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันสามารถกระจายความเจริญไปสู่ส่วนกลางและเสียว่าถ้าภาคอีสานที่นักการเมืองเนี่ยตั้งโคราชเป็นฐานทัพสำคัญเนี่ยเป็นฐานที่มั่นสำคัญเนี่ย
ครับ
เพื่อที่จะถ้าเกิดใครได้โคราชได้อีสานอะไรแบบเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความเจริญให้มันเกิดขึ้นโคราชขอนแก่นบุรีรัมย
์
อย่างที่เห็นแต่เอาข้อจริงแล้วอะด้วยความที่ฉันเนี่ยไปบุรีรัมย์บ่อยเพราะงั้นก็จะเห็นว่าเอาข้อจริงแล้วบุรีรัมย์มันก็เจริญเป็นเฉพาะจุดเหมือนมันไม่ต่างอะไรจากภูเก็ตนะ ือไม่ได้บอกว่าบุรีรัมย์เหมือนภูเก็ตนะแต่ความเจริญของภูเก็ตก็เป็นเฉพาะจุดเช่นเดียวกันในฐานะที่ก็เห็นอะไรพวกนี้มาเหมือนถ้าคุณไปสุพรรณเนี่ยเอาง่าย
ๆ
คุณไปสุพรรณน่ะคุณรู้ไหมว่าแค่ในอำเภอเมืองคุณจะรู้อาจจะเห็นแค่แบบในอำเภอสุพรรณมันเจริญใช่ไหมถนนสวยแต่ถ้าคุณไปอำเภอที่มันไกลๆของสุพรรณบุรีอ่ะคุณจะเห็นถึงความยากลำบาก
ก็ยากลำบากแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ
สุพรรณนี่ขนาดใกล้กรุงเทพแค่นี้นะ
ไม่ต้องสุพรรณนครปฐมก็ได
้
นครปฐมราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆกรุงเทพความแตกต่างมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องพยายามกระจายสิ่งที่คุณธีรพัฒน์อยากได้ฉันรู้ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นการกระจายความเจริญอย่างส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคแต่ด้วยความที่มันยากมันยากเพราะอะไร มันทำให้นึกถึงเรื่องเล่าของสสบางคนที่แบบเป็นสสต่างจังหวัดนะอยู่เขาจะเป็นสสต่างจังหวัดนี่เขาจะแบบชาวบ้านนี่แบบท่านสสนู่นนี่น
ั่
น
ใหญ่โต
3 4 5 6 7 8พอท่านสสเข้ามากรุงเทพท่านสสกลายเป็นสสไม่มีคำว่าท่านใช้ชีวิตก็อาจจะมีแค่แบบนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หรูหราเหมือนตอนอยู่ไม่ได้มีคนห้อมล้
อม
เหมือนตอนอยู่ในต่างจังหวัด
ครับ
อะไรแบบเนี้ยคือถามว่าชีวิตในกรุงเทพดีที่สุดหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่เพราะหลายๆคนพอเข้ามาทำงานกรุงเทพเพื่อหาเงินเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรแบบนี้อย่างที่เราเห็นทีนี้ถ้าเกิดว่าสามารถทำได้จริงๆมีนโยบายที่กระจายความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคได้แน่นอนว่ามันก็ทำให้คนไม่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในนี้
ไม่ใช่กรุงเทพก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทยแบบนี้แล้วต่อไปในอนาคตปัญหามันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไง
กรุงเทพก็ถูกกระจายไปก็ถือก็จะกว้างขึ้นพื้นที่ก็กว้างขึ้นพื้นที่ปริมณฑลทั้งหลายอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหาแต่ในความเป็นจริงแล้วคือในต่างจังหวัดมันกระจายงบไปเนี่ยเขาก็มีงบพัฒนาไปแต่มันก็ไปไม่ถึงไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
นั่นน่ะสิ
เดี๋ยวนี้เขามีอบต. อบจ. กันดิฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันไปไม่ถึงมันอยู่ตรงไหนชาวบ้านก็ต้องออกมาร้องเรียนคือแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่ต้องบอกก่อนนะคะว่างบประมาณรัฐบาลเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเป็น1ใน3กระทรวงที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสูงที่สุดแต่คุณดูคุณดู
พึ่งพาอะไรไม่ได้เลย
คุณดูคือเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าใครฟังดิฉันมันตั้งแต่สมัยจัด 97.75 ฉันจะพูดเสมอเรื่องการศึกษาของบ้านเราอ่ะคือเราใช้เงินไปเยอะมากกับการศึกษากับการผลิตบุคลากรทางการศึกษาแต่ปรากฏว่าเรากลับไม่ได้คุณภาพของประชากรหรือคุณภาพแรงงานอย่างที่อยากได้
แต
่
ท
ุ
กวันนี้พ่อแม่คนไทยไม่สามารถส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนในระบบได้ไม่กล้าต้องไปจ้างต้องไปเข้าโรงเรียนอินเตอร
์ทำไมอ่ะ
ก็ไม่รู้เด็กก็เห็นก็ไปลูกพงลูกเพื่อนไปเรียนกันเยอะแยะก็ต้องไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์
ม
ัน
สังคมอีลิตแบบคน
อีลิตเหร
อ
ไม่หรอกก็เดี๋ยวนี้คนมีตังก็ใช้แบบนี้กันหมดละ
คือความไม่เชื่อมั่นในระบบการศึกษาไทยมันมีสูงเพราะว่าด้วยความที่อ่ะเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเรียนโรงเรียนในระบบการศึกษาไทยเนี่ยถ้าคุณเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดเสร็จแล้วปุ๊บคุณอยากได้งานที่ดีอยากมีอนาคตที่ดีคุณก็ต้องพยายามมาสอบเข้าโรงเรียนดังในกรุงเทพให้ได
้
หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังซึ่งมันก็มีโควต้ามันก็มีจำนวนรับน้อยอะไรแบบนี้ส่วนการเรียนอย่าบอกว่าคือการเรียนโรงเรียนนานาชาติไม่ใช่นอกระบบนะคะเป็นโรงเรียนอีกแบบนึงเป็นเมื่อกี้เห็นคุณธีรพัฒน์บอกว่าเป็นนอกระบบเป็นโรงเรียนในระบบการศึกษาละค่ะแต่ว่าเป็นการศึกษาอีกแบบนึงซึ่งเป็นการศึกษาในแบบต่างประเทศที่ทางรัฐบาลนะให้มาเปิดในเมืองไทยซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนเหล่านี้ถามว่าฉันถามว่าคุณภาพเนี่ยมันจะเทียบเท่าในต่างประเทศไหมคือหรือว่าคุณภาพการศึกษาต่างประเทศดีกว่าเราแค่ไหนต้องกลับมาถามก่อนคือหลายๆคนบอกว่าก็อย่างน้อยๆก็ได้แบบพูดได้แบบ native speak English native speaking ก็ไม่เถียงก็ถ้าเกิดได้ก็ได้แต่ภาษาไทยหายเลยคือต้องทิ้งหนึ่งภาษา
ครับ
แล้วถามต่อว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะทำงานต่อในเมืองไทยภาษาไทยหายเลยได้ไหมก็ไม่ได้
ไม่ได้เพื่อนนะ
เพื่อนไม่เท่าไหร
่
ไม่ต้องมีเยอะหรอก
ไม่ต้องมีเพื่อนนะ
ยุคสมัยนี้เพื่อนไม่ต้องเยอะหรอกน่ากลัวเพื่อนไม่ต้องเยอะเพื่อนยุคนี้น่ากลัวบอกเลยเพราะว่าถูกหล่อหลอมเป็นคนละแบบทีนี้เนี่ย ระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นอยู่ถ้าเป็นไทยไทยๆเลยเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบแบบระบบเขาเรียกว่าอะไรวะระบบอุปถัมภ์ที่พ่อแม่ก็ต้องจ่ายเงินอุปถัมภ์โรงเรียนเพื่อให้ได้ที่นั่งในโรงเรียนที่ดีถูกไหม
กว่าจะเข้าได้ลูกตาถ้ากระเด็น
แต่ถ้าจะปล่อยแบบเพลงพี่แอดคาราบาว
ลูกลูกแก้วอ่
ะไม่ใช่ลูกแก้วมันอีกลูกนึงอ่ะลูกอะไร
มัน
ที่พ่อจะส่งเสียให้เรียนอ่ะเรียนเข้าไปลูกถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัดอ่ะแบบนั้นเนี่ยมันมีแค่หนึ่งในพันเท่านั้นนะฉันบอกเลยหนึ่งในพันเท่านั้นนะที่มันจะสักเซสจริงๆอ่ะหนึ่งในพันเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อม
เดี๋ยวนี้ช้างเผือกจากต่างแดนไอ้จากต่างจังหวัดนี่เข้ามาในเมืองกรุงแล้วประสบความสำเร็จมีน้อยมาก
แล้วหนึ่งในพัน
หนึ่งในล้านนะมั้งไม่ใช่หนึ่งในพันหรอก
อย่าไป
หนึ่งในล้านนะคุณโอ๊ต
หนึ่งในพันเพราะว่าไม่ใช่แค่ช้างเผือกจากต่างแดนเอาง่ายๆแค่คนที่อยู่ในกรุงเทพแต่ไม่ได้ส่งลูกเรียนโรงเรียนดัง
ครับ
ส่งลูกเรียนโรงเรียนทั่วไปแล้วโอกาสที่เด็กคนนั้นเนี่ยจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ชื่อมีชื่อเสียงเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่อะไรมันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ entrance ในระบบเดียวกับเราแล้วนะเขาต้องมีรอบที่เขารอบยื่นพอร์ตคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจการทำพอร์ตให้นักเรียนเพื่อยื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นธุรกิจที่เงินสะพัดมากนะ
กำลังดีอ่ะ
ดีมากเลยที่ว่าจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสักหน่อยรับทำ
ไปเป็นอาจารย์โอ
คือพอร์ตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาคิดให้นะคะคือคนที่สั่งทำพอร์ตเนี่ยเหมือนคุณยพัฒน์สั่งทำรายการกับดิฉันนั่นแหละแบบเดียวกันมีไอเดีย
ตกแต่งให้สวยงาม
ตกแต่งให้สวยงามเพื่อไปยื่นพอร์ตทำยังไงให้ไปยื่นพอร์ตถามว่าแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศโรงเรียนนานาชาติมีไหมมี
ก็เอามาจากต่างประเทศนั่นแหละ
ก็คือทำสเตทเมนต์ให
้
ค
ือ
สอนทำสเตทเมนต์ให้สวยงาม
เคยทำกิจกรรมอะไรบ้าง
อะไรเงี้ยใส่เข้าไปหรือว่าทำแบบว่าพอร์ตว่ามีผลงานอะไรบ้างอะไรแบบนี้ทำให้สวยงามแล้วแต่งให้สวยมีค่าใช้จ่ายนะ
ชัวร์สิครับ
มีค่าใช้จ่าย
อะไรก็ต้องเป็น
ถ้าเป็นของไทยเนี่ยอาจจะหลักหมื่นถึงแสนแต่ถ้าเป็นของต่างโรงเรียนนานาชาติ
เท่าไหร
่นานาชาติในบ้านเราเนี่ยหลักแสนกลางถึงล้าน
โอ้โห
ถ้าอยากเข้าให้ได้ดีๆ
ปั้นโปรไฟล์อ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่แบบเด็กที่มาจากครอบครัว
ครับ
ระดับที่แบบพ่อแม่อาจจะแบบไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแล้วจะเห็นลูกจบมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายณปัจจุบันบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นอะไรการศึกษาเท่าเทียมเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราอยากเห็นนโยบายที่กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นมากกว่าเพราะว่าเขาคือถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถในระดับนั้นมีความสามารถแบบไหนไปสนับสนุนแบบนั้นให้เขาอยู่ในท้องถิ่นจะได้ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อเข้ามาในกรุงเทพแล้วผิดหวัง
ใช่
หรือเข้ามาในส่วนกลางหรือเข้ามาในตัวจังหวัดแล้วผิดหวังอะไรแบบเนี้ย
ถ้าคิดอย่างนี้หมดมันก็จะเข้ามาในกรุงเทพหมดแล้วก็มันก็จะมีปัญหาความไม่อาจปัญหาความเป็นสังคมเมืองปัญหาความที่ครอบครัวเป็นครอบกลายเป็นครอบครัวที่ต้องแยกกันอยู่อะไรไปหมดเงี้ย
หรือแม้กระทั่งระบบการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกมาแล้วใช้งานไม่ได
้
ทุกวันนี้เนี่ยบัณฑิตมีตกงานเยอะมากแล้วเราไม่สามารถใช้งานได
้ถูกต้อง
มันยิ่งกุ้มไปกว่านั้นนะคุณธีรพันธ์เพิ่งเห็นดราม่าเมื่อสัก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วอะเรื่องครูสอบใบประกาศครูคือคนจะเป็นครูสมัยนี้จะต้องไปสอบใบเหมือนใบเขาเรียกว่าอะไรอ
่
ะใบประกอบวิชาชีพอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีขั้นของภาษาอังกฤษให
้
ว่าจะต้องได้โทอีกเท่าไหร่โทอีกนะคะไม่ใช่โทเฟลคนละแบบกันได้โทอีกเท่าไหร่เขากำหนดว่าให้โทอีกอยู่ที่400ซึ่งไม่ได้สูงนะ400นี่ถือว่าระดับแบบกลางถึงต่ำแล้ว
กลาง
ปรากฏว่าคนที่จะต้องไปสอบหรืออะไรพวกนี้เขาบอกว่าขอโทรอีกแค่250ได้ป่ะ
250ไม่ต้องไปสอบก็แล้วกัน อย่าไปสอบเลย โทรอีกนี่มันเต็มเท่าไหร่นะ900ป่ะ ประมาณจำไม่ได้แล้ว900นะ
แต่ฉันไม่รู้คะแนนเปลี่ยนแล้วหรือเปล่า
เออเอาจะให้ต่ำกว่าครึ่งนึง
คุณธีรพัฒน์ไปสอบขำๆนะคะคุณผู้ฟัง
เท่าไหร
่600
700เว้ย
เฮ้ยไปสอบขำๆ
ขำ
ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิธีคิดอะทัศนคติ มันต้องปรับเยอะเลยนะ
ปรับเยอะ
ปรับเยอะมาก
ๆวิธีคิดทัศนคติและวิธีการด้วยนะวิธีการทำด้วยคือนโยบายมีแต่ว่าถ้าไม่มีวิธีการทำที่มันได้ผลเนี่ยมันก็ลำบาก
ใช่อาทิเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้นโยบายหรือได้รักษาสิทธิรักษาโรคจากรัฐบาลแบบไม่เสียเงินอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าได้สิทธิ์แบบช่วยเหลืออะไรแบบนี
้
ม
ัน
คือดิฉันน่ะสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐอ่ะรัฐสวัสดิการถามว่าดีไหมดีค่ะเพราะมันเหมือนมาคอยประกันเราแต่ข้อแรกต้องถามว่าคุณเสียภาษีหรือเปล่าข้อแรกก่อนเลยนะเส
ีย
ภาษีหรือเปล่าข้อที่สองสิทธิสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือมันมีปัญหานะ30บาทคือการเป็นว่าทุกวันนี้ทุกคนแบบไม่ดูแลตัวเองแล้วก็เขาคิดว่าเจ็บป่วยยังไงก็ไปใช้30บาทได
้
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันต้องใช้เราคนเจ็บป่วยเฉพาะภาวะที่แม่งจำเป็นจริง
ๆ
อาทิเช่น30บาทใช้กับแบบคนเป็นโรคไตอย่างเงี้ยคนอย่างคุณเลขาคุณเดือเนี่ยเปลี่ยนกล่องหัวใจอะไรเงี้ยเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วเปลี่ยนกล่อง
คุณแม่มั้ย
เออเลขาคุณธีรพัฒน์อ่ะคุณแม่เ
ข
าอ่ะหรือว่าการใช้ในแบบโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ดีสำหรับสวัสดิการรัฐแต่ไม่ใช่หมายความว่าอ่ะฉันมี30บาทแล้วฉันจะใช้ยังไงก็ได้ชีวิตฉันจะกินเหล้าฉันจะกินของหวานฉันจะเป็นราชินีของทอดฉันจะเป็นเบาหวานฉันก็ยังกินอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ไง
ใช
่คือแต่วิธีคิดแบบรัฐสวัสดิการแบบนี้มันทำให้คนคิดแบบนั้น
คือมีประกันขั้นต่ำไว้สำหรับสุขภาพก็โอเคแต่ว่าถ้าจะไปสปอยเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกให้เบี้ยนู่นเบี้ยนี่เดือดร้อนมีอะไรเงี้ยคือมองว่ามันก็ง่ายนะเป็นสิ่งที่คือแบบประกาศไปให้เงินแจกเงินไปหาเงินมาให้ประชาชนกู
้
ไปหาเงินให้ประชาชนแจกไปเงี้ยมันไม่เป็นนโยบายที่ไม่ค่อยได้ใช้ฝีมือเท่าไหร่อ่ะ
แต่คนชอบ
แล้วมันเป็นความชั่วครู่ชั่วยามแล้วความซวยจะเกิดจากคนรุ่นต่อไป
ตราบใดที่บ้านเรายังมีข่าวทะเลาะกันเรื่องหวยเป็นข่าวอันดับหนึ่งตราบใดที่คนยังให้ความสำคัญกับวันที่1กับวันที่16
นั่นแหละ
เราก็จะไม่มีทางก้าวข้ามการแจกเงินได้เพราะอะไรเพราะว่า
คนเลือกก็ชอบ
หาเงินมันไม่ง่าย
แ
ต่รับเงินจากที่เขาแจกมันง่ายกว่า
ออยากสุดคือสอนให้คนเก่งขึ้นสอนให้ประชาชนมีคุณภาพมากขึ้นการศึกษาจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อครูดีขึ้นนักเรียนดีขึ้นถ้าครูยังไม่ดีขึ้นคือแจกเงินแจกอุปกรณ์ไปแต่ไม่มีวิธีทำให้ครูดีขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องแจกไม่มีวิธีตรวจสอบว่าครูแย่ลงหรือเปล่าก็ไม่ต้องแจก
แจกอะไรคะ
ไม่ต้องแจก
แจกอะไรคะ
ไม่ต้องแจกเลยเก็บเงินไว้อะ เอาก็มีเงินเดือนอยู่แล้วมีเบี้ยอยู่แล้ว
ไม่ครูเขาไม่ได
้ถ้าคนเขาเก่งขึ้น
อะไม่ครูเขาไม่ได้แจกสวัสดิการบัตรสวัสดิการ
รู้แล้วแต่เขามีเงินเดือนอยู่ป่ะล่ะก็มีอยู่แล้วมีขั้นการเจริญเติบโตของเงินเดือนอยู่แล้วทีนี้แต่ถ้าคนที่มีความสามารถขยับขึ้นมาได้มีวิธีการไปสอบมีวิธีการเทรนครูให้เก่งขึ้นมีประกาศนียบัตรว่าครูคนนี้เนี่ยได้ไปทดสอบอะไรต่างๆแล้วดีขึ้นอันนี้ก็ให้พิเศษไปมันก็จะดีขึ้น
ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการใช่ไหม
ไม่เกี่ยวคือรัฐสวัสดิการนี่มันบอกแล้วว่ามันง่ายสุดอยู่แล้ว
เมื่อกี้เราคุยเรื่องรัฐสวัสดิการแต่คุณธีรพัฒน์บอกไม่ต้องแจกคือดิฉันก็เลยถามว่าแจกอะไร
อ๋ออันนี้ไปถึงครูแล้ว
ก็คือครูเนี่ยคือมีเงินเดือนอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณธีรพัฒน์พูดหมายความว่าถ้าครูมีเงินเดือนอยู่แล้วแล้วไม่พัฒนาตัวเองมันก็จะยิ่งทำให้เด็กอ่ะมันยิ่งแย่ลงแต่ถ้าครูพัฒนาตัวเองก็สมควรที่จะให้โบนัสเขา
ครับ
อันนั้นคิดแบบเอกชนใช่ไหมให้4ให้ขั้น
ใช่
แต่การที่ครูจะได้พัฒนาแบบนั้นเนี่ยครูก็ออกมาพูดอีกนะว่าชีวิตยากเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ยก็คือว่าคุณครูทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวต้องทำรีพอร์ตด้วยจะต้องเผลอๆเนี่ยต้องทำโซเชียลมีเดียด้วยนะเพื่อให้ไม่เรื่องจริง
เอาเหรอ
ครูเนี่ยต้องมีครูใน TikTok เยอะนะคุณธีรพัฒน์ครูใน TikTok ครูใน Facebook เนี่ยที่ต้องทำให้ตัวเองเป็นที่น่าสนใจเขาถือว่าเป็นการสร้างพอร์ตอย่างหนึ่งคือต้องทำงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนนอกเหนือจากการเตรียมการสอนซึ่งนั่นน่ะหน้าที่ครูทำให้ครูหลายคนท้อใจเพราะเงินเดือนมันน้
อ
ยแล้วถ้าจะได้ปรับซีปรับอะไรเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับผอ.พิจารณาให้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าอะไรพวกเนี้ยถ้ามันสามารถที่จะแก้ไขกฎกระทรวงได้ ให้ครูให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติจริงๆเนี่ยแล้วเป็นอาชีพที่อันนี้ขออนุญาตพูดถึงครูนะคะเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่เหมาะส
ม
เราก็จะได้คนซึ่งมีความสามารถเข้ามาแทนที่คนที่ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเลยมาเป็นครูแทน
ก็ต้องช่วยเขาดีขึ้นนะ
ต้องช่วยเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันต้องเริ่มต้นจากเนี่ยค่ะระบบการศึกษามันสำคัญมากนะแล้วก็การช่วยเหลือสังคมให้มันลดพวกคุณแม่วัยใสลงไปให้มันน้อยลง
เขายิ่งมีจะมีเรื่องกันอยู่เนี่ยเรื่องไว้คุณแม่ไว้ใส
เรื่องอะไรคะ
ไม่รู้จะจัดการยังไง
ยังไงคะ
ก็ที่ออกมา
อ๋อข่าว
โยนลูกทิ้งโยนอะไรเออ
คือเอาเข้าจริงแล้วอ่ะ
มันก็จะมีอย่างนี้อีกเยอะขึ้นเนาะ
ไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติ
อืม
เขาเอากันเหมือนกระต่ายอันนี้ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์พูดไว้นานมากแล้วพูดตั้งแต่20ปีที่แล้ว
ยี่สิบปี
กว่าด้วยฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นี่ฉันจำได้เพราะนี่ฉันตอนนั้นทำข่าวอยู่มั้งหรือไม่แน่ใจทำข่าวแหละแล้วก็ไปงานหนึ่งเป็นเสวนาเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นไทยในเมื่อยุคเมื่อ20ปีที่แล้วนะไม่ใช่20 4 3 3เกือบ30ปีอ่ะ
ย้อนไปมากเดี๋ยวเขารู้อายุ
นั่นแหละต้องเทียบอายุตัวเองว่าตอนนั้นทำอ่ะฮิวโก้พูดว่าวัยรุ่นไทยเอากันเหมือนกระต่ายคือกระต่ายเอากันยังไงคุณรู้ป่ะ
ปุ๊บ
เออมันก็มีลูกมันก็มีลูกอ่ะแม่มันก็มีลูกมันมองจันทร์เสร็จมันก็มีลูกเออไม่รู้จักป้องกัน
ครับ
แล้วก็วงจรอันนี้ฮิวโก้ไม่ได้พูดแล้วทีนี้เขาก็มีการพูดถึงวงจรของอันนี้ที่ฉันเคยพูดในรายการ97.75วงจรของวัยรุ่นไทยเนี่ยที่พี่มีลักษณะแบบนี
้
มันจะเป็นวงจรที่แบบวนไปวนลูปไปพ่อแม่มีลูกตั้งแต่อายุน้อย15มาเป็นเด็กหญิง A เด็กหญิง A หรือเด็กชาย A ก็จะมีแฟนตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็มีลูกพ่อแม่เดี๋ยวกันนะพ่อแม่มีลูกแต่อายุน้อยพ่อแม่ทำอาชีพได้น้อยพ่อแม่ต้องออกจากการระบบการศึกษาพ่อก็ต้องออกจากระบบการศึกษาอาชีพที่มีให้เลือกมีไม่มากนักจริง
ๆ
ตัดโอกาสตัวเองเมื่อมีอาชีพให้เลือกไม่มากนักก็กลายเป็นว่าเงินไม่
ม
ีส่งผลต่อเศรษฐกิจในครอบครัวก็เท่ากับว่าไม่สามารถส่งเด็กเหล่านี้เพื่อไปเรียนโรงเรียนที่ดีหรือไปมีการศึกษาที่ดีได้ก็จะมีประโยคประเภทแบบทองได้ก็เรียนได้จ้าพอไม่สามารถที่จะเรียนที่ดีได้ความตั้งใจในการเรียนพ่อแม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคุณก็จะเห็นเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเด็กก็จะออกจากระบบการศึกษาได้ง่ายก็จะเข้าสู่หลุมพ่อแม่คือมีแฟนแล้วมีลูกแล้ว
จะมีปัญหาอื่นหรือเปล่า
แล้วก็กลายเป็นว่าลูกก็จะต้องดำเนินชีวิตคล้ายกับพ่อแม่อาจจะแรงกว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอะไรแบบนี้คือมันก็จะเป็นวงจรที่ไม่จบสิ้นถามว่าอะไรบ้างที่ป้องกันได้คือเราไม่สามารถป้องกันไม่ให้คนเอากันได้ค่ะแต่เราป้องกันการเกิดได
้
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้สสส.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการนี้มานานมากแล้วแต่มันไม่เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่มันไปไม่ถึงเพราะว่ามันขาดแรงประชาสัมพันธ
์
มันขาดแรงที่แบบว่าคนจะไปให้ความสำคัญก็คือการคุมกำเนิดก่อนวัยอันควรเด็กผู้หญิงสามารถฝังยาคุมกำเนิดได้แล้วค่ะหรือการใช้ถุงยาง
ผู้ชายก็ใช้ถุงยาง
แต่ผู้ชายมันไม่ชอบใช้ไงแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยขออนุญาตนะคะอาจจะแรงไปนิดนึงค่านิยมเด็กสมัยนี้คือเอาสด
โ
อ้โหแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาสดมันไม่ใช่แค่
เอาสดนี่ยังไงครับคุณโอ
๋เออนั่นแหละ
ถ่ายทอดสดแล้ว
ถ่ายทอดสดอะไลฟ์ไลฟ์แล้วก็คือมันก็ทำยังไงมันก็คือมีคือเขารู้ว่าถ้าใช้ถุงยางอนามัยป้องกันได
้แต่เจตนาไม่ใช้
ไม่ใช้
จงใจไม่ใช้
จงใจไม่ใช้มีความเชื่อแบบผิดๆคิดว่าขอยากนะคะเด็กไม่ควรฟังปิดหูซะลูก แต่ข้างนอกไม่ท้องมีความเชื่อแบบนี
้ครับ
แล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าท้องผู้หญิงก็มีความเชื่อว่าท้องได้ก็เลี้ยงได
้
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันต้อง
โอ้โหเรื่องใหญ่นะท้องได้ก็เลี้ยงได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เลยนะ
คุณรู้ไหมว่าไอ้
ชีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดไหน
แม่ว
ั
ยใสแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เนี่ย
โอ้ตาย
ไม่ได้มีหลัก10นะ
ครับ
มีเป็นกลุ่มใน Facebook นะคุณไปดูได้เลยสังคมมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยเราไม่ได้แก้คือการแก้ไขความยากจนเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คนจนหมดไปได้หรอกไม่มีทางบอกเลยว่าไม่มีทางเพราะคนเราไม่เหมือนกันใครจะขยันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่แก้ไขได้คือการให้ความรู
้
และ ถามว่าคือถ้าเกิดว่าสร้างขึ้นมาแล้วบอกว่าสร้างแคมเปญขึ้นมาแล้วบอกว่าการไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือการไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศทำให้คุณเป็นโรคร้ายอะไรได้บ้าง
ถูกต้อง
แต่คนไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบตกใจต้องทำให้ตกใจ
กลัว
ไปเลยต้องหล่อเลี้ยงด้วยความกลัวแต่ก็นั่นแหละก็จะมีสื่อดัดจริตบางประเภทบอกว่าทำไมต้องให้กลัวด้วยล่ะกูก็เหนื่อยนะเอาจริงกูก็
เหนื่อย
กูก็เหนื่อยนะ
จะให้คนทำอะไรนี่เหนื่อย
งี้ออกจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มจากการควบคุมอะไรแบบนี้ได
้
มันก็จะทำให้หยุดวงจรที่มันคือมันไม่มีคนมาสืบต
่
อแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไปสนับสนุนอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกเราไปสนับสนุนคนที่ต้องการที่จะได้รับความสนับสนุนจริง
ๆ
อาทิเช่นคนที่แบบเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนจริงๆแล้วก็แบบมีความตั้งใจที่จะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ให้รัฐมีอยู่แล้วนี่รัฐมีอะไรนะกยศก็ให้พิจารณาจากแบบนั้นไป
แต่เอาคนที่ตั้งใจนะคนที่มีผลการเรียนที่ดีแล้วตั้งใจที่จะอยากได้จริงๆไม่ใช่ไปให้แบบทุนมั่วซั่วเปิดปลาไปหมดแล้วก็ไปเบี้ยว
แต่สมัยนี้มันก็โอ้โห
ใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าเอาเบี้ยวชำระกยศไปเข้าเครดิตบูโรนะนั้นบอกเลยมีมากอ่ะมีมากเลยแหละที่จะกู้อะไรไม่ได้อีกเลยอ่ะ
ถูกต้อง
แบบเป็นประวัติเสียอะไรแบบนี้แบ็คลิสต์ไม่มีนะคะใครมาบอกคุณว่าเครดิตบูโรมีแบ็คลิสต์ไม่มีนะคะเครดิตบูโรอันนี้พูดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าใจผิดกันไปใหญ
่
เครดิตบูโรคุณธีรพัฒน์รู้จักอยู่แล้วมันคือการบันทึกว่าเราอ่ะมีเจ้าหนี้เป็นใครบ้างเราไปทำบัตรอะไรที่ไหนใครไว้บ้างแล้วก็เราจะเราชำระตรงตามเวลาไห
มperformance
เราดีไหม
วิธีการชำระเราตรงไหม
เครดิตบูโรไม่เคยมีแบ็คลิสต์นะคะไม่เคยแบบบอกว่านายสมชายนายกแล้วกันเด
ี๋
ยวมีคนชื่อสมชายนายกเป็นแบ็คลิสต์ติดชื่ออยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คำว่าแบ็คลิสต์มันติดปากพนักงานแบงค์
ม
ามันไม่มีพนักงานแบงค์เนี่ยก็คือว่าจะเป็นคนเอาสกอร์ลิงเนี่ยค่ะ
ครับ
เอาคะแนนจากคือเอาข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยมาใส่สกอร
์
ตัวเองแล้วคำนวณออกมาแค่นั้นเอง
เ
พราะงั้นเนี่ยอย่าไปบอกว่าติดเครดิตบูโรอะไรอย่างเงี้ยคือมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่คุณนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่คุณว่าคุณ
อ
่ะจะสามารถที่จะแบบรักษา
การชำระ
เลขสิบ
ถ้าชำระตามปกติตามระยะเวลาก็ให้เลขสิบ
รักษาการชำระตัวเองได้ดีแค่ไหนไม่ใช่ว่าคืออย่างนี้แล้วมาเรียกร้องให้ช่วยก็ช่วยละค่ะแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยนะทุกวันนี้พยายามแก้ไขหนี้ครัวเรือนซึ่งมีเรื่องของเครดิตที่เสียหายเนี่ยเยอะเพราะว่า
การประนอมการพักชำระหนี้นะทางรัฐบาล
ก็ต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยมันแพงบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรืออะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกู้ส่วนบุคคลอะไรเงี้ย
personal loan
ซึ่งไม่มีตัวค้ำอ่ะไม่มีใครค้ำไม่มีไม่ต้องมีทรัพย์สินค้ำพวกนี้ก็จะกู้ได้ง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยมันแพงมาก
ครับ
ซึ่งมันเป็นสิ่งซึ่งคุณยอมเซ็นรับเข้าไปแล้วแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายก็ต้องพึงระวังหลายคนอาจจะบอกว่าจะให้ทำยังไงล่ะข้าวของมันก็แพงขึ้นบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องใช้อะไรแบบเนี้ยมันต้องจัดวางชีวิตตัวเองนะ
ต้องคิดต้องวางแผนให้ดี
คือตอนนี้มันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอุปทานหมู่อ่ะ
ครับ
คือทุกคนเนี่ยจะต้องใช้โซเชียลมีเดียนึกออกไหมฮะดิฉันก็ยังย้ำอีกว่าโซเชียลมีเดียคือปีศาจนะมันทำให้คนแบบมีความคิดที่แย่ลงก็คือเห็นเพื่อนทำอะไรมีอะไรก็อยากมีด้วย
ครับ
อะไรแบบเนี้ยเห็นเพื่อนแบบเห็นคนเนี่ยคนที่อยู่ในแวดล้อมหรือแม้กระทั่งในไทม์ไลน์ของตัวเองแล้วเห็นว่าเขาทำนู่นนั่นนี่แล้วเราว่าฉันก็อยากได้นะรถ EV นี่เดี๋ยวฉันจะไปถอยสักคันนึงแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยคือโปรโมชั่นการตลาดเนี่ยท่าการตลาดทั้งหลายเนี่ยมันมีเยอะมากมันมีแม้กระทั่งแบบเด็กจบใหม่
อ
่ะได้รถเลยไม่ต้องดาวแต่มึงผ่อนอ้วกเลยนะบอกไว้ก่อนมึงผ่อนอ้วกนะผ่อนรถกัน84เดือนคุณธีรพัฒน์เดี๋ยวนี
้โอ้ยสบายสิ12 7 84
7ปี
แต่ก่อนยุคเรานี่มีแค่4ปีเต็มที่ก็5
ต้องดาว 25% เป็นอย่างต่ำด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดาว
เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้น
งง
ง่ายขึ้นแต่ว่าก็เหมือนเป็นดาบ2คมนะใครไปใช้แล้วไปติดกับดักแล้ว ผ่อนได้ไม่หมดเงี้ย
เหมือนคนซื้อบ้านแล้วไม่ดาวอ่ะ
เออก็จะเสียหาย
น่ากลัว
นะ
นั่นแหละมันเป็นเรื่องของความรู้ทั้งนั้นนะฮะหมายถึงว่าการศึกษามันจะช่วยให้คนแบบมีความรู้แล้วเราก็จะแบบไม่ตกเป็นทาสอะไรแบบเนี้ย
มีนโยบายอะไรที่อยากเห็นอีก
นโยบายอะไรที่อยากเห็น
อยากได้
ไม่คาดหว
ัง ไม่อะไร
เป็นคนไม่คาดหวังจะได้ไม่ผิดหวัง
อยากได้นโยบายที่แก้น้ำท่วม
โอ้เป็นไปไม่ได้ไหม
เป็นเรื่องเป็นราวได้ไหม
เป็นไปไม่ได้ป่ะเฉพาะในกรุงเทพหรอ
ไม่ใช่น้ำท่วมประเทศไทยเนี่ย
เป็นไปไม่ได้
ทุกปีเลยอ่ะ
เป็นไปไม่ได้
ไม่มีใช่ไหมคืออยากได้อะไรใหญ่ๆที่ให้กับแต่ละภูมิภาคอ่ะ
คือถามว่าเป็นที่พูดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆมีทางแก้นะมีทางแก้มีความเป็นไปได้ที่จะแก้แต่แก้ไม่ได้
เพราะ
ขัดประโยชน
์อ๋อขัดผลประโยชน์
ขัดผลประโยชน์ใครบ้างขัดผลประโยชน์หัวคะแนนขัดผลประโยชน์นักการเมืองท้องถิ่นขัดผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
ครับ
ขัดผลประโยชน์ชาวบ้านกว่าจะไกล่เกลี่ยได้ใช้เวลานานเอาง่ายๆเนี่ยอยุธยาท่วมทุกปีอยุธยาเป็นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วท่วมทุกปี
ท่วมทุกปีท่วมถึงหลังคาบ้านชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสอง
ชาวบ้าน
เสียหายทางเศรษฐกิจ
ทางน้ำผ่านนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นเนี่ยถามว่าการมาของนิคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดอะไรบ้าง
อ
ันนี้ไปถามไปดูกันเราเอง
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางผังเมืองสำคัญแต่ก็ไม่ทำหรอกเหนื่อย
เหนื่อยเหนื่อย
เหนื่อยเงี้ย
แจกเงินดีกว่า
แจกเงิน
ประชาบัตรประชารัฐดีกว่า
อย่าเรียกบัตรคนจนนะลุงไม่ชอบ
จบข่าวนะ
หรือว่าแก้น้ำท่วมในกรุงเทพอ่ะถามว่าทำได้ไหม
ได้
แต่ไม่ทำ
ไม่ทำ
ทำไม่ทำกันหรอกไม่ทำกันหรอก
ทำไม
กูเห็นวางท่อแม่งทุกปีเลย ทำทางเท้าแม่งทุกปีเลย
วางท่อแม่งทำทางเท้าเนี่ยทำจังเลยเนี่ยศรีวราเนี่ย
ทุบแล้วทำ
ไม่รู้จะทำอะไรกันนักหนา
สุขุมวิทก็ทำ
นี่ก็ทำอีกแล้วนะ
เออคือในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีหมู่บ้านที่ไปสร้างใหม่ซึ่งสร้างบนทางผ่านน้ำนึกออกปะการกระจายตัวของเมืองเนี่ยแล้วไม่มีผังเมืองคือมันต้องไล่ไปตั้งแต่สำนักงานเขตเลยนะคุณธีรพัฒน
์
หรือสำนักงานที่ดินน่ะเฮ้ยยูปล่อยไปได้ไงอ่ะ
ม
ี easy pass ใส่สร้างยูปล่อยให้สร้างได้ไงยูมี easy pass หรือแม้กระทั่งความมักง่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างคือจะบอกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนงานเนี่ยใครผิดมากกว่ากันดิฉันเนี่ยโทษผู้รับเหมาไม่โทษคนงานก่อสร้างเพราะงานก่อสร้างมันไม่มีความคิดซับซ้อน
ผู้รับเหมาเป็นคนคุมไงก็ต้องผิด
ความคิดของคนงานมันไม่ซับซ้อนเป็นชั้นเดียวเขาสั่งอะไรให้มันทำมันก็ทำ
แล้วไอ้คนตรวจนี่ก็ยิ่งผิดก็ไปใหญ่
ถูกอาทิเช่นคนงานก่อสร้างรับเหมาทำตึกใช
่
มันทิ้งปูนที่เหลือที่ไหน
ในท่อ
น้ำท่วมปะ
ท่วมตัน
ท่วมอ่ะนั่นแหละแบบนั้นแหละหรือแม้กระทั่งแบบรถขนดิน
อ
่ะขนดินมาดินหล่นแผลแผลบนถนนน่ะมอเตอร์ไซค์วิ่งขับตามมาเป็นไงล้ม
นี่ทั้งหมดทั้งมวลมันเยอะนะสาเหตุมันมาเยอะแต่สุดท้ายถ้าท่วมนี่ก็ลงที่ผู้ว่า
คือก็เคยพูดไปแล้วคือมีคนมาคุยอยู่ดิฉันเพื่อนดิฉันเนี่ยแหละตอนเลือกผู้ว่า
ผู้ว่าไปไหน
คือไม่ต้องไปถามหาเขาแล้วค่ะเพื่อนดิฉันเอง
เ
พื่อนสนิทกันถามว่าเลือกใครอ่ะบอกหน่อยเป็นแนวทางบอกเฮ้ยเลยบอกเพื่อนว่าขอแบบนี้เป็นแนวทางไม่ได้ไปเลือกเอาเองแล้วก็บอกแล้ววิธีการเลือกแกเลือกไงบอกก็เลยบอก
จะมาลอกกันบ้านกันเลยใช่ไหม
เรามาถามว่าวิธีการเลือกแกเลือกไงบอกก็เลือกดูนโยบายไปฝันๆไปมึง จินตนาการ
ประโลมโลกไป
ประโลมโลกไป
ประโลมจิตใจไปว่าจะช่วยเราได้ในอนาคต
ไม่ต้องดึงดราม่าเพราะว่าดิฉันก็พูดกับเพื่อนว่าผู้ว่ามันไม่ได้มีหน้าเขาไม่ได้มีอำนาจมากนักนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจมากนักนะในการทำงาน
อ
ะผู้ว่ากทมเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขามาขายนโยบายอะไรแล้วมันแบบว่ารู้สึกว่ามันจริงเหรอวะมันทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีอำนาจมากนักเขาไม่ได้มีอำนาจมากจริง
ๆ
แม้กระทั่งคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งเสียไปแล้วนะคะขออนุญาตตอนสมัยที่แกได้เนี่ยแกก็พูดว่าออกมาเนี่ยแล้วแกก็บอกผู้ว่ามันไม่ได้มีอำนาจมากนักเลยรู้ความเป็นจริงไงว่ามันไม่ได้มีอำนาจมากนะคือผู้ว่ามีแค่แบบมาดูแนวนโยบายแล้วก็คอยผลักดันประสานนะฮะทุกส่วน ขาไม่สามารถที่แบบไปเอางบประมาณอันนี้มาใช้อันนี้ได้เขาทำไม่ได้เขาไม่กล้าทำหรอกเดี๋ยวเขาก็โดนฟ้องอีกโดนศาลปกครองฟ้องอีกตอนเขาหมดอำนาจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาง
บประมาณมันอยู่กับหน่วยงานอื่นนะ
ใช่งบประมาณมันอยู่กับหน่วยงานอื่นมันไม่ได้อยู่กับเขาเพราะว่ามีเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้
ม
ีเยอะมี
ส่วนนึง
ไม่ได้มีเยอะออกหน้ามากก็ซวยนะหมดตำแหน่งอ่ะ
แต่จะผลักดันให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะว่าที่มันนอกเหนือหรือมันกว้างขึ้นไปนี่ก็ต้องไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเขานะคุณควรจะทำอย่าง
น
ี้สิ
เขาไม่ทำอ่ะ
อำนาจไม่ได้อยู่ในมืองบประมาณไม่ได้อยู่ในมือนะ
เขาจะทำไหมล่ะ
นั่นน่ะดิ
เอาง่ายๆเนี่ยขออนุญาตละกันสะพานข้ามคลองในซอยรวมสุขอ่ะที่มันซุดอ่ะแล้วคือมันซุดเพราะว่ามันมีการซ่อมแซมต่อเติมผู้รับเหมาก็ทำไม่เสร็จสักทีมันซุดจนแบบว่าต้องทำสะพานชั่วคราวเลยนะถนนแย่เลยรถติดชิบหายโอ้ยผู้ว่าของเราก็ไปเลย
คนไหน
คนนี้แหละ
ปัจจุบันอ่ะ
ไปเลยไปต่างงานเลยเรียกผู้รับเหมา
เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลย
ไม่นั่งรถตัวเองสิ
เอา
ละเรียกผู้รับเหมาไหมเรียกเขตม
า
เรียกโยธามาพูดเลยนักข่าวมานักข่าวเต็มแล้วมาดึงดราม่าแล้วซีนหนึ่งเทสหนึ่งแอคชั่นเสร็จไหมผู้ว่าถามเสร็จไหมก็บอกว่าพยายามจะเสร็จเหมือนเราเวลาเจอผู้รับเหมาอ่ะผู้รับเหมาก็บอกเสร็จพี่เสร็จกูบอกเลยมึงไม่เสร็จถือใจเนี่ยกูบอกเลยมึงไม่เสร็จ
อันนี้ก็เคยทำที่สี่แยกลำสาลีทีแล้วนี
่ก็นั่นแหละ
ผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาเรียกมาเรียกมาผู้รับเหมาบอกว่าก็น่าจะเสร็จนี่คุณผู้ว่าเราก็พูดว่าคุณผู้ว่าก็บอกว่าเอาความจริงมาคุยกันเลยทำไมมันยังไม่เสร็จสักทีก็น่าจะเสร็จนี่โยธาก็ยืนก้มหน้าเขตพอเขตก็ยืนก้มหน้า
ระดมกันมา
ผู้ว่าก็ใส่อันนี้ก็ยืนรับฟังจบไงวะ
จบไง
เดือนที่แล้วยังเพิ่งขับไปมา
เออ
มันยังไม่เสร็จเลย
เอาม
ันก็มีกำหนดตามมัน
อ่ะมันก็ทำไปการลามสาหัสมันไง
ก็ทำไปเหมือนพระราม2อ่ะ
ก็ยังไม่เสร็จ 100%
คุณเห็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมตอนรับตำแหน่งใหม่ป่ะเมื่อก่อนฉันอยู่คอนโดเดียวเขาใช่ไหม
โอ้โห
ฟิตชิบหายเลย
คุณคุยขนาดนี้เลย
คุยเลย
ขึ้นลิฟต์คนหร
ือ
เปล่า
เดียวกันมาแล้ว
แค่ไม่หาย
แค่เรื่องนี้ไม่หายขึ้นลิฟต์เดียวกันมาแล้วกูต้องไปตรวจ PCR เนี่ย
ชื่อเดียวกันด้วยนี
่นั่นแหละชื่อเล่นเหมือนกัน
ชื่อเหมือนกันเนี่ยชื่อเล่นน่ะ
ไม่อยากจะพูด
โอ้โหคุณนี
่แล้วปรากฏว่าตอนรับตำแหน่งฟิต
ไ
ปดูถนนพระราม2มันต้องเสร็จม
ัน
ต้องเสร็จเห็นว่าชี้ใหญ่เลยชี้
ไม่รู้อะไรซะแล้วพระราม2เนี่ย
ชี้ยืน
ยิ่งกว่า7ชั่วโคตรอีก
ยืนฉันเห็นยืนชี้ตั้งแต่วาระ
มันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ตั้งแต่วาระตั้งแต่ปีรับตำแหน่งอ่ะก็เกือบ4ปีแล้วฮะไปยืนชี้อ่ะจนวันนี้ดิฉันต้องไปหาลูกค้าพระราม2
อ
่ะแม่งยังเหมือนเดิมอีดอกเนี่ยพูดคำหยาบเลย
ชี้ก็ชี้ไป
วันนั้นไปกับคุณปั๊มข้างบนนี้กำลังแกว่งเลยนะ
โหท้าทาย
ท้าทายมากกำลัง
จะมีอะไรร่วงมาไหม
สลิงขึ้นไปเลยสลิงกำลังแกว่งเลยอ่ะเป็นถังปูนอ่ะเลยบอกอีปั๊มมึงขับห่างๆหน่อยกูกลัว
โอ้แล้วใครอนุมัติใครตรวจงานอะไรกันยังไงเนี่ย
ก็เนี่ย
เดี๋ยวก็มีคนตายอีก
เนี่ยถึงบอกว่าพวกนักการเมืองอ่ะมันก็ประมาณเนี้ยมันก็พูดไปประมาณเนี้ยถามว่าทำได้จริงไหมอะไรไหมมันก็ไอ้ชี้มันทำได้อยู่แล้วค่ะออกข่าวสื่อแต่คนไทยลืมง่ายออกข่าวตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งเลยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองรับตำแหน่งโอ้โหใส่เสื้อบุรีรัมย์สะพายไป
เป็นความหวังของชาวเราแน่นอน
ความหวังของชาวเราชื่อได้เหมือนกูด้วยเอ้ยมันต้องได้ดิวะความหวังของชาวเราปรากฏเขาบอกว่า
เป็นไง
เป็นยินด้อยของบ้านเลย
ตรงไปไหมเนี่
ย
นี่คุณอันนี้เลยป่ะเนี่ยเป็นลูกคู่ของคุณชูวิทย์เลยป่ะเนี่ยจบแต่เขาแถลงว่าดีเนี่ย
คุณชูวิทย์เขาดึงดราม่าไม่ได
้เอาเหรอ
คุณชูวิทย์เขาดึงดราม่า
เป็นรายการเอ็กโคว่าเนี่ยของคุณของของคุณชูวิทย์เนี่ย
ไม่ได้คือเราก็รู้อยู่ใช่ไหมเราก็รู้อยู่
อันนี้วิจารณ์โดยรวม
เราก็เห็นอยู่อ่ะมันไม่เสร็จนาทีพระราม2จนบัดนี้มันยังไม่เสร็จแล้วยังมันอีกนานด้วยนะเท่าที่ดูตอมอเลยอีกนาน
บางทีทางเสร็จแล้วรถไม่มีมาวิ่ง
ก็เนี่ย
รถไฟฟ้าสายสีส้ม
คุณธีรพัฒน์นี
่ฟ้องกันอีก
ชั่วโมงกว่าแล
้
วก
่
อนจะจบคือคุณธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่ดีใจมากนะคะ
โอ้โห
มีออฟฟิศอยู่ตรงนี้แล้วมีรถไฟฟ้าสายสีส้มคุณธีรพัฒน์ฝันถึงเดอะมอลล์จะเอาเอ็มโพเรียมมาลง
ความหวังของชาวเรามาแล้วเป็นใต้ดินด้วยใต้ดินบ้างบนดินบ้างสลับกันขึ้นลง
รามคำแหงจะเปลี่ยนไปรามคำแหงจะไม่เหมือนเดิม
ความศิวิไลมาแล้ว
พระรามเก้าจะเป็น CBD
สถานีทำอย่างเรียบเลย
เ
ดินขึ้นเดินลงสวยงาม
แต
่รถไม่มีวิ่งซะงั้นวิ่งไม่ได้มีปัญหากัน
ส่วนต่อขยายด้วย
ส่วนต่อขยายส่วนแรกยังไม่เสร็จเลยมึงจะต่อขยายมึงเอาส่วนแรกให้วิ่งได้ก่อนไหมแล้วมึงค่อยต่อขยาย
อยู่ในศาลปกครองเดี๋ยวศาลปกครอง
โอ้ต้องรอศาลสั่งอีกนะฮะ
เมืองนิดนึงช้านิดนึง
เมืองไทยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได
้ก็หวังว่าจะได้รับความสาระบันเทิงบ้างนะคะ
ไม่มากก็น้อย
คือ
แต่ส่วนใหญ่จะน้อย
ก็อย่างที่บอกค่ะนโยบายเนี่ยฟังได้ฟังได้
เพลินไปเพลิน
ก็เขาเรียกว่าอะไรนะฝันฝันไป
ถ้าถามว่าอยากได้อะไรก็ตอบให้ได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะหวังว่าจะเป็นจริงไหมตอบว่าลำบากนะฮะแล้วถามว่าจะเลือกพรรคไหนยังไม่รู
้อันนี้เราสองคนใช่ไหม
ยังไม่รู้เรายังไม่รู
้หนูไม่รู้คือไม่ต้องหมดหวังนะคะ
ครับ
การเมืองมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเอกชนและราชการก็ยังทำงานกันอยู
่ครับ
ไม่งั้นประเทศไม่เดินมาถึงจุด
มันก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกประเทศแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะมันเป็นกันทั้งโลก
เป็นทั้งโลกไม่จะบอกว่าโหยอยากให้เหมือนเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศส อยากให้เหมือนจัสตินทรูโดของแคนาดา มันก็เป็นการแสดงนะคะฉันบอกไว้ก่อนมันก็นักการเมืองกับนักแสดงนี่จะมีเส้นบางๆขั้นเอานักการเมืองกับนักแสดงมีเส้นบางๆขั้นเอาไว้นะเพราะว่าคืออย่าพูดเรื่องอุดมการณ์ให้ดิฉันได้ยินนะ
บุคลิกจะต้องดีพูดจะต้องเก่งนักการเมืองเพื่อจะดึงดูดความสนใจ
ชามิ่ง
เวลาปราศัยอะไรต่างๆให้คนเชื่อว่ามันจะเป็นจริงได้แต่จะเป็นจริงได้หรือไม่นั้น
มันต้องผ่านกระบวนการเยอะกระบวนการเนี้ยโอ้โห
ก็ต้องติดตาม
แล้วถามว่าอาจจะมีน้องๆหลานๆถามว่าแล้วกระบวนการที่ตัดให้มันสั้นลงได้ไห
ม
ก็ไม่ได้เพราะมันต้องคานกันมันต้องคานอำนาจกันเขาออกแบบมาเพื่อให้คานอำนาจกันพอมันออกแบบมาให้คานอำนาจกันมันก็เลยวุ่นวายเบอร์นี
้
แต่ขอให้เชื่อว่าเรายังมีข้าราชการที่ดีอยู
่ครับ
ขอให้เชื่อว่าเอกชนเราแข็งแกร่งมากทุกวันนี้ประเทศมันวิ่งได้ค่ะเพียงแต่ว่านักการเมืองเดี๋ยวมาเอาส่งติงอ่ะไปมือไม่พายแล้วเอาเท้าลาน้ำ
ใช่ก็ต้องคานอำนาจแหละอย่างคุณโอบอกแต่ว่าไอ้ส่วนไหนที่มันทำไปได้แล้วมันดีก็ช่วยๆกันทำไปแล้วกัน
ก็สื่อก็เผาๆหน่อยเวลาเขาไปยืนดูตามถนนยืนชี้อะไรหรือยืนด่าผู้รับเหมาว่าก็ไม่ต้องเยอะมากเอาข่าวอื่น
สื่อได้ข่าวไง
เอาข่าวอื่นบ้างก็ได้
ภาพแล้วมันมีความหวัง
คือเดี๋ยวนี้มันไปด้วยกันหมดเพราะว่ากองบกอ่ะถ้าบกจะถามทำไมช่องนั้นมีเราไม่
ม
ีแต่ถ้าบก.มีสติก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราดูประเด็นข่าวอื่นอาทิเช่นอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกอ่ะความยากจนในต่างจังหวัดหรือว่าสังคมในต่างจังหวัดถ้ามันถูกตีแผ
่
มันถูกทำมาเป็นข่าวเป็นสกู๊ปข่าวแล้วมันถูกเผยแพร่ให้คนได้เห็นกันทั้งประเทศ
ครับ
มันก็จะดี
ใช่แล้วอย่าลืมว่าถ้าเราทิ้งเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรา
จะ
ไม
่มี
เขาก็ทิ้งระยะยาวเราก็มีปัญหานะ
เขาก็ทิ้งเรา
คือไม่ใช่ว่าลืมเลือนเขาไปแล้วจะไม่มีปัญหาสักวันหนึ่งปัญหาก็จะมาถึงเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาไปด้วยกันนะฮะ
ทิ้งท้ายลาเลยค่ะ
สมควรจะจบได้แล้วนะฮะตอนที่4ของเรานะครับนโยบายไหนที่คุณอยากได
้
นะครับก็ไปฝันๆกันต่อแล้วกัน
น
ะแล้วกลับมาติดตามรายการหาเช้ากินค่ำโหล่าอะไรล่ะเนี่ย
จำชื่อรายการไม่ได
้จัดหลายรายการ
จะใช้ชื่อ World of Speed สุดขีดความเร็ว
หาเช้ากินข้ามนะขึ้นทุกวันศุกร
์18นาฬิกา
18นาฬิกาโดยประมาณนะฮะก็วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาสัทวีลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ